Yuhanno 17-chi bob. Shu gaplardan keyin Iso ko'zlarini osmonga tikib dedi:
"Ey ota, vaqt soati keldi. O'g'ling seni ulug'lashi uchun o'g'lingni ulug'lagan. Sen unga butun insoniyat ustidan hokimiyat berding, toki unga berilgan har bir insonga u abadiy hayot ato qilsin. Abadiy hayot esa seni, yagona haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Sen menga topshirgan ishni tugatib, yer yuzida seni ulug'ladim. Dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi, ey ota, o'sha ulug'vorlikni o'z huzuringda menga yana ato qilgin. Sen dunyodan menga bergan odamlarga seni tanitdim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular sening so'zingga amal qildilar. Sen menga bergan hamma narsa sendan ekanligini ular endi bilib oldilar. Chunki sen menga aytgan so'zlaringni men ularga aytdim. Ular so'zlaringni qabul qilib, men sendan kelganimni aniq tushundilar. Meni sen yuborganingga ishondilar. Men ular uchun iltijo qilaman. Dunyo uchun emas, balki sen menga bergan odamlar uchun iltijo qilaman. Axir ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Mening ulug'vorligim ular orqali ayon bo'lmoqda. Men bu dunyoda ortiq qolmayman. Sening oldingga qaytib ketyapman. Ular esa bu dunyoda qoladilar. Ey muqaddas ota, menga bergan o'z noming qudratingla ularni omon saqla. Toki ular ham bizday bir bo'lsinlar. Men ular bilan birga bo'lganimda menga bergan noming qudratingla ularni omon saqladim. Ularni asradim. Birontasi yo'qolmadi. Faqat muqaddas bitiklarda aytilganlar bajo bo'lishi uchun halokatga mahkum bo'lgan odam nobud bo'ldi. Endi esa sening oldingga ketyapman. Mening shodligim ularning qalbini to'ldirsin deb bularni hali dunyoda bo'lganimda aytyapman. Men ularga sening so'zlaringni aytdim. Bu dunyoga tegishli bo'lganlar ulardan nafratlanadi. Chunki men bu dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham bu dunyodan emaslar. Endi ularni dunyodan olishingni emas, balki yovuz shaytondan saqlashingni so'rayapman. Men bu dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham bu dunyodan emaslar. Sening kaloming haqiqatdir. Haqiqat orqali ularni o'zing uchun ajratib olgin. Sen meni dunyoga yuborganingdek, men ham ularni dunyoga yubordim. Ularni deb o'zimni senga bag'ishladim. Toki ular ham haqiqat orqali o'zlarini senga bag'ishlasinlar. Men nafaqat ular uchun iltijo qilyapman, balki ularning so'zi orqali menga iymon keltiradiganlar uchun ham iltijo qilyapman. Hammalari bir bo'lishsin. Ey ota, sen menda va men senda bo'lganimday, ular ham bizda bo'lishsin. Shu tariqa meni sen yuborganingga dunyo ishonsin. Sen menga ato qilgan ulug'vorlikni ularga berdim. Toki biz bir bo'lganimizdek, ular ham bir bo'lishsin. Men ulardaman. Sen esa mendasan. Shunday ekan, ular mukammal birlikda bo'lsinlar. Toki meni sen yuborganingni dunyo bilsin. Meni qanday sevsang, menikilarni ham shunday sevganingni dunyo ko'rsin. Ey ota, sen menga bergan odamlar men bilan bir joyda bo'lishini xohlayman. Sen menga ato qilgan ulug'vorlikni ular ham ko'rsin. Chunki olamni yaratmasingdan oldin sen meni yaxshi ko'rar eding. Ey odil ota, dunyo seni bilmasa ham, men seni bilaman. Bu odamlar ham meni sen yuborganingni bilib oldilar. Ularga sening kimligingni ayon qildim va ayon qilishni davom ettiraveraman. Toki menga bo'lgan sevging ularning yuraklarida jo bo'lsin. Men ham ularda bo'layin.